Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Je šel dokument tajništva za sinodo. Novosti za sinodo začenja se v krajevnih cerkvah. Papež Frančišek Vesoljno cerkev poziva k molitvi za mir v sveti deželi. Sveti oče revnim in brezdomcem Združenja Lazar. Ste zaklad Dar življenje. Šmarnice 2021, 22. maj, ogledalo potrpežljivosti. Oktobra letos bo papež začel sinodalno pot, ki bo dolga 3 leta in razdeljena v 3 faze, škofijsko, kontinentalno in univerzalno. Sestavljala pa jo bodo posvetovanje in razločevanje in bo vrh dosegla zborovanjem oktobra 2024 v Rimu. Eden posluša druge in vsi poslušajo Svetega Duha, da bi sinodalnost, ki jo Frančišek želi od začetka svojega papeževanja, postala konkretna in vidna. Prihodnje škofovske sinode ne bodo obhajali samo v Vatikanu, ampak v vsaki krajevni cerkvi, na vseh 5 celinah. Sledili bodo 3-letnemu načrtu, ki bo razdeljen v 3 faze. Sestavljali pa ga bodo poslušanje, razločevanje, posvetovanje. Laiki, duhovniki, misionarji, redovniki, škofje, kardinali jo bodo živeli osebno, še preden bodo o sinodalnosti razpravljali, razmišljali in se spraševali na zborovanju oktobra 2023 v Vatikanu. Vsak o svoji škofiji, vsak o svoji vlogi, svojimi potrebami. Celoten sinodalni proces. Sinodalni načrt poti, ki ga je odobril papež, je objavljen z dokumentom tajništva sinode, ki pojasnjuje njene oblike. Celoten sinodalni proces se bo na verodostojen način uresničil le, če bodo vanj vključene krajevne cerkve, beremo v njem. Poleg tega bo pomembno tudi sodelovanje umestnih organizmov sinodalnosti, se pravi sinodov katoliških vzhodnih cerkva, svetov in skupščin cerkva sui juris in škofovskih konferenc z njihovimi narodnimi, regionalnimi in celinskimi izrazi. Prvič v zgodovini te ustanove, ki jo je ustanovil Pavel VI, kot odgovor na željo koncilskih očetov, da bi kolegialno izkustvo drugega vatikanskega koncila ohranjali živo, se bo sinoda začela decentralizirano, ko je papež Frančišek oktobra 2015 obhajal 50-letnico te ustanove, je izrazil željo po skupni poti laikov, pastirjev, rimskega škofa preko okrepitve zbora škofov in zdrave decentralizacije. Želja sedaj postaja stvarnost. O preseganju kakršnekoli skušnjave po uniformiranosti in ob stremljenju po enosti v različnosti se bo sinoda začela tako v Vatikanu kot v vsaki škofiji. Pot bo pape začel v Vatikanu 9. in 10. oktobra. Sledile bodo 3 faze, škofijska, celinska, univerzalna, ki hoče omogočiti stvarno poslušanje Božjega ljudstva in istočasno vključiti vse škofe na različnih ravneh cerkvenega življenja. Po istem vzorcu, to je po srečanju, razmišljanju, molitvi in obhajanju Evharistije, bodo krajevne cerkve začele svojo pot v nedeljo 17. oktobra pod predsedovanjem škofa ordinarija. Cilj te faze je posvetovanje Božjega ljudstva, da bi se sinodalni proces uresničeval v poslušanju celote krščenih, beremo v dokumentu. Da bi olajšalo sodelovanje vseh, bo tajništvo sinode poslalo pripravljalno besedilo, ki ga bo spremljal vprašalnik in vatemekom s predlogi za izpeljavo posvetovanja. Isto besedilo bo poslano tudi dikasterjem Rimske kurije, zvezam vrhovnih redovnih predstojnikov in predstojnic, združenjem in zvezam posvečenega življenja, mednarodnim laiškim gibanjem, univerzam ali teološkim fakultetam. Vsak škof bo pred oktobrom 2021 imenoval odgovornega v škofiji kot referenčno točko in povezavo škofovsko konferenco, ki bo na vsakem koraku spremljal posvetovanje v krajevni cerkvi. Škofovska konferenca bo imenovala odgovornega ali skupino kot stik z odgovornimi v škofijah in generalnim tajništvom sinode. Škofijsko razločevanje bo višek doseglo s predsinodalnim srečanjem na koncu posvetovanja. Prispevke bodo poslali svoje škofovski konferenci do datuma, ki ga bo ta določila. Potem bodo morali škofje, zbrani v skupščini, začeti obdobje razločevanja, da bi poslušali, kaj je duh vzbudil v njim zaupanih cerkvah in pripraviti sintezo prispevkov. Tako sintezo, kako tudi prispevke vsake krajevne cerkve, bodo poslali na tajništvo sinode. Vse to pred aprilom 2022. Na enak način bodo dobili prispevke, ki jih bodo poslali dikasteriji, univerze, združenja generalnih predstojnikov, zveze posvečenega življenja, gibanja. Ko bo generalno tajništvo sinode dobilo gradivo, bo napisalo prvi instrumentum laboris, ki bo služil kot oris dela udeležencem na skupščini v Vatikanu in bo objavljen septembra 2022 ter poslan krajevnim cerkvam. S tem se začenja druga, celinska faza sinodalne poti, ki je na programu do marca 2024. Cilj je na ravni celine razpravljati o besedilo instrumentum laboris in s tem uresničiti nadaljne dejanje razločevanja v luči kulturnih posebnosti, ki so značilne za vsako celino. Vsako celinsko srečanje škofov bo pred septembrom 2022 imenovalo odgovornega, ki bo opravljal vlogo poročevalca pri škofih in tajništvo sinode. Na celinski srečanji bo sestavljen sklepni dokument, ki ga je treba do marca 2023 poslati na tajništvo sinode. Istočasno s celinskimi srečanji bodo morali potekati tudi mednarodni zbori strokovnjakov, ki lahko pošljejo svoje prispevke. Končno se bo pristopilo k urejanju drugega instrumentum laboris, katerega objava se predvedeva v juniju 2023. Ta dolga pot, ki hoče oblikovati vajo o kolegialnosti v okviru uresničevanja sinodalnosti, bo dosegla vrhunec oktobra 2023. Z obhajanjem sinode v Rimu po postopkih, ki jih določa konstitucija Episcopalis Communio, ki jo je leta 2018 objavil papež Frančišek.
Papež Frančišek vse pastirje in vernike katoliške cerkve poziva, naj se pridružijo molitvi za mir, ki bo jutri zvečer potekala v cerkvi svetega Štefana v Jeruzalemu. Danes dopoldne je namreč v audienco sprejel nove nerezidenčne veleposlanike pri Svetem sedežu, in sicer Singapurja, Zimbabveja, Bangladeša, Alžirije, Šrilanke, Barbadosa, Švedske, Finske in Nepala. Ob koncu govora pa je spregovoril o razmerah v sveti deželi ter pozval k molitvi za dar miru.
Il mio pensiero va a quanto sta accadendo in questi giorni in Terra Santa.
Razmišljam o tem, kar se v teh dneh dogaja v sveti deželi. Zahvaljujem se Bogu za odločitev o prekinitvi oboroženih spopadov in upam, da se bo podalo na poti dialoga in miru. Je zatrdil papež ter spomnil, da bodo jutri zvečer katoliški ordinariji svete dežele skupaj s svojimi verniki obhajali binkošno vigilijo v cerkvi svetega Štefana v Jeruzalemu in prosili za dar miru.
Colgo l'occasione per chiedere a tutti i pastori e i fedeli della Chiesa cattolica.
Ob tej priložnosti prosim vse pastirje in vernike katoliške cerkve, da se jim pridružijo v molitvi. Naj se iz vsake skupnosti dvigne prošnja k svetemu duhu, da bi Izraelci in Palestinci našli pot dialoga in odpuščanja, da bi bili potrpežljivi graditelji miru in pravičnosti, ter bi se korak za korakom odprli za skupno upanje, za sobivanje med brati, je pozval papež Frančišek. Sicer pa je veleposlanikom spregovoril o pandemiji, zaradi katere se je socialna in gospodarska kriza po vsem svetu še bolj zaostrila. Na osebni ravni so mnogi izgubili bližnje in sredstva za preživljanje. Zlasti družine se soočajo z resnimi ekonomskimi težavami in pogosto nimajo ustrezne socialne zaščite. Kot je izpostavil, se zaradi pandemije še bolj zavedamo svoje soodvisnosti kot člani ene človeške družine, ter tudi potrebe, da smo pozorni do revnih in nezaščitenih, ki so med nami.
Mentre cerchiamo di uscire dalla crisi attuale, le nostre società.
Ko si prizadevamo za izhod iz sedanje krize, se naše družbe nahajajo pred izzivom, da sprejmejo konkretne in zares pogumne korake za razvoj globalne kulture skrbi, ki lahko spodbudi nastanek novih odnosov in struktur sodelovanja v službi solidarnosti, spoštovanja človeškega dostojanstva, medsebojne pomoči in socialne pravičnosti. Kot je nadaljeval, pa nam je pandemija prav tako pokazala, da mednarodna skupnost doživlja vse večjo težavo, če ne celo nezmožnost iskanja skupnih in deljenih rešitev za probleme našega sveta. Pri tem je izpostavil potrebo po reševanju nujnih svetovnih vprašanj, kot so migracije in podnebne spremembe, ter tudi humanitarne krize, ki so pogosto njihove posledice. Opozoril pa je tudi na gospodarski dolg, ki bremeni številne države, ki se borijo za preživetje, in na ekološki dolg, ki ga imamo do narave same ter do narodov in držav prizadeti zaradi degradacije okolja, ki jo povzroča človek in izgube biotske raznovrstnosti.
Questi problemi non sono semplicemente politici o economici.
Ti problemi niso zgolj politični ali ekonomski. Gre za vprašanja pravičnosti, ki jih ni več mogoče ignorirati ali odlagati. Gre namreč za medgeneracijsko moralno dolžnost, saj resnost, s katero bomo odgovorili na ta vprašanja, določa svet, ki ga bomo zapustili svojim otrokom, je izpostavil Frančišek.
Nello sviluppo di un consenso globale in grado di rispondere a queste sfide etiche.
Pri razvoju globalnega soglasja, ki bo sposobno odgovoriti na te etične izzive, s katerimi se naša človeška družina mora soočiti, je delo diplomatov temeljnega pomena. Pri tem je papež poudaril, da Sveti sedež s svojimi diplomatskimi predstavništvi in delovanjem v mednarodni skupnosti podpira vsa prizadevanja za izgradnjo sveta, v katerem je človeška oseba v središču, finance služijo celostnemu razvoju, zemlja, naš skupni dom, pa je zaščitena in oskrbovana. Cerkev si s svojimi vzgojnimi, karitativnimi in zdravstvenimi dejavnostmi po vsem svetu prizadeva za skupno dobro, spodbuja razvoj oseb in narodov ter tako poskuša prispevati k miru, je še dejal sveti oče.
Papež Frančišek je v petek 21. maja v audienco sprejel francosko združenje Lazar. Gre za skupnost, katere člani svoja bivališča delijo z brezdomci. Sveti oče je pripravljeni govor zbranim izročil ter se z njimi zaustavil v pogovoru. Vsebino govora predstavljamo v celoti. Dragi prijatelji, vesel sem, da lahko sprejmem vas, člane Združenja Lazar, v tem letu, ko praznujete svojo 10. obletnico. Bogu se zahvaljujem za to srečanje, ki je bilo lani odpovedano zaradi zdravstvene krize. Vedno je veselje videti, da si tudi danes mnoge osebe polne vere, dobre volje in poguma prizadevajo živeti izkušnjo služenja in bratstva. Vaše združenje je utemeljeno na preprostih načelih, kot na primer z drugimi biti to, kar si. Ponovno najti veselje, čutiti se ljubljeni, naučiti se naklonjenosti kakor v družini. Živeti skupaj zelo preprosto. Ta načela imajo smisel in oblikujejo trdno skupino le, če izhajajo iz močnega prijateljstva s Kristusom, iz katerega izvira vaše delovanje za dobro. S tem, ko prihajate naproti drugim v njihovih situacijah in ustvarjate družino, v kateri vladata harmonija in veselje nad skupnim življenjem, se soudeležujete poslanstva cerkve, ki je iti na periferije naše družbe. Kakor sem vam dejal med videokonferenco 29. maja lani, so bivanske periferije središče Božjega srca. Jezus je želel priti na naše bivanske periferije. On sam je postal bivanska periferija. Dragi mladi, vi ste se odločili, da boste v službi človeškemu dostojanstvu, da boste postali bližnji osebam, ki so izključene, brez bivališča, zavračane, pogosto izdane v svojih pravicah. S tem, ko služite njim, služite Gospodu samemu. Svojim apostolatom nam pomagate razumeti, da je vsaka oseba sveta zgodba, neprecenljiv dar. Gospod nas namreč vabi naj velikodušno tvegamo, naj premagamo strah s pogumom ljubezni, naj presežemo pasivnost, ki postane sokrivda. V teh časih negotovosti in šibkosti, namesto da bi zapravljali svoje življenje tako, da bi mislili samo nase, živite izkušnjo solidarnega skupnega bivanja. Tako bogatite svoje življenje, ko postajate izvir upanja za tiste, ki ne verjamejo več vase in se čutijo ponižane. Za osebe, ki jim služite, ste želeli biti roka, oči, ušesa, nasmeh Boga. Njimi izkazujete bližino Gospoda, ki skrbi za svoje ljudstvo, predvsem za tiste, ki jih bremena življenja ranijo in uklonijo. Ljubezen do bližnjega je stvarna in ne spregleda ničesar, kar je potrebno za preoblikovanje zgodovine, ki bo usmerjena v korist poslednjim. Svojim prizadevanjem in predanostjo se trudite biti kristjani, ne le z besedami, ampak v dejanjih. Tako obrodite veliko sadu. In to se vidi v širjenju vašega združenja po državah in celinah. Ne bojte se prenašati bakle upanja in ljubezni. Bodite priče Božje nežnosti sredi kulture egoizma, individualizma, ravnodušnosti, odmetavanja, zaničevanja revnih in šibkih. Dragi prijatelji, s tem, ko ste deležni te pobude ljubezni, ste vi, ki živite to lepo pustolovščino, svojo zgodovino, ki je včasih obtežena žalostjo, samoto, solzami, preizkušnjami, izključenostjo in zavračanjem, dragoceni dar, ki nam kaže Gospodovo ljubezen. Niste zavržki, manj vredni ljudje, propadle osebe, kakor nas včasih želi prepričati družba. V očeh Boga ste zaklad.
Marnica v leto svetega Jožefa, profesorja Antona Štruklja. Pojdite k Jožefu. 22. maj, ogledalo potrpežljivosti. Katoliška cerkev s to čudovito oznako pokaže na dragoceno lastnost svetega Jožefa, ki je še kako potrebna v vsakdanjem življenju. Božja previdnost mu je naložila težko breme vsakovrstnih nalog. Vse to pa je sprejel in nosil z največjo potrpežljivostjo. Sprejel je uboštvo. Četudi je bil kraljevskega rodu, sprejel je nosečo mater Marijo, čeprav mu ni bilo tako jasno, kako se je to zgodilo. Ko je v Betlehemu zaman iskal prenočišče, ni godanjal nad prebivalci in Bogom, temveč je tiho v dan nosil težki križ, ki mu ga je naložil Bog. Mnogo težav in bridkosti je prestal v Egiptu in potem v Nazaretu. Sveti Jožef se ni hudoval ne na Heroda in ne na Boga, ki je dopustil, da jih Herod zasleduje. To je sprejel kot Božjo voljo. Zaradi vsega tega, kar je prestal v življenju, je sveti Jožef postal zgled in živo ogledalo potrpežljivosti. Kolikor bolj se približamo Bogu, toliko potrpežljivejši in skromnejši bomo. S tem pa tudi bliže resnici in ljubezni. Na vse zadnje je potrpežljivost vera v dobro, v moč dobrega, vera v to, da je dobrota močnejša od zla. Pismo Hebrejcem pravi, potrpežljivosti vam je treba, da izvršite Božjo voljo ter dosežete obljubo. Naš veliki arhitekt Jože Plečnik je voščil svojemu prijatelju. Bog ti daj preljubo zdravje, svojo milost in voljno potrpljenje. Ljubitelj uboštva. Sveti Jožef se ni branil uboštva. V njem ni videl nič sramotnega. To je le ena izmed njegovih svetlih lastnosti. Svoje uboštvo razodeva v Betlehemu, kraju Jezusovega rojstva. Njegovo pomankanje se kaže tudi v tempeljski daritvi, ko za Jezusovo odkupitev ob rojstvu daje Bogu dar ubogih. Dve grlici. Skrajno uboštvo ga spremlja tudi na poti v Egipt, v samem Egiptu in ob vrnitvi v Nazaret. O premoženskih razmerah svete družine ne vemo ničesar, a povsem utemeljeno smemo misliti, da so v Nazaretu živeli skromno, ubožno. Jožef je preživljal sveto družino z delom svojih rok. Čeprav je bilo uboštvo za svetega Jožefa težko, na njem ni opaziti nejevolje in obupanosti nad življenjem. Pri njem vidimo globoko vdanost in hvaležnost Bogu, ki skrbi za lilije na polju in hrani ptice pod nebom. Sveti Jožef, ljubitelj uboštva, je vnaprej uresničeval Gospodovo naročilo. Ne bodite v skrbeh in ne povprašujte, kaj bomo jedli ali kaj bomo pili ali s čim se bomo oblekli. Saj vaš nebeški oče ve, da vsega tega potrebujete. Iščite najprej Božje kraljestvo in njegovo pravico in vse to vam bo navrženo. Jožef je užival srečo uboštva v duhu, ki ga Gospod blagruje. Blagri razodevajo red sreče in milosti, lepote in miru. Jezus slavi veselje ubogih, da jim Božje kraljestvo že pripada. Jezus sam je zaradi nas postal ubog, da bi po njegovem uboštvu mi obogateli. Hrepenenje po resnični sreči rešuje človeka pretirane navezanosti na dobrine tega sveta. Obljuba, da bomo Boga gledali, presega sleherni blagor. Kdor gleda Boga, je dosegel vse dobrine, kar si jih je mogoče zamisliti. Sveti Jožef je že na zemlji gledal Jezusa, zdaj ga gleda v poveličanju nebeške slave.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.